Pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ iepirkšanās internetā brīžiem ir vienīgais veids, kā iegādāties kādas saimniecībā nepieciešamas preces. Internetā tagad būtībā pērk gandrīz visu, un te jau katrs veikals piedāvā šādu iespēju iegādāties preces attālināti. Bet kādas ir problēmas, lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāju Baibu Vītoliņu. Labrīt!
Labrīt!
Tas, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs rīko webināru par to, kā veiksmīgi iepirkties internetā, acīmredzot arī nozīmē to, ka problēmu netrūkst. Par ko tad sūdzas pircēji?
Jā, patiešām problēmu iepērkoties internetā cilvēkiem netrūkst, un bieži vien cilvēki nevar realizēt tās savas galvenās patērētāja tiesības, un, protams, vienas no galvenajām tiesībām ir cilvēkiem iegādāties preci, kas ir atbilstoši līguma noteikumiem, tādu, kādu jūs vēlēties, vienkāršā valodā runājot kvalitatīvu preci. Bieži gadās problēmas tieši ar kvalitāti, un tieši distances tirdzniecībā, kas tagad tā jaunais veids, kā cilvēki iepērkās, viens no cilvēkiem tādas papildus pamattiesībām ir tieši tiesības atteikties no šīs preces 14 dienu laikā sūtīt to atpakaļ, bet bez nekāda iemesla. Bet arī tās tiesības, nu, diemžēl, nevienmēr ir iespējams realizēt. Cilvēkiem rodas problēmas ar naudas saņemšanu atpakaļ un tam līdzīgi. Tā kā, jā, problēmas cilvēkiem ir gana daudz šajā tirgū.
Vispirms, tad vai ir iespējams nošķirt šos veikalus? Ir tie veikali interneta veikali, kas tikai nodarbojās ar tirdzniecību internetā, un tad ir tie veikali, kuru šobrīd ir daļēji slēgti vai pilnībā slēgti, un kuri tagad no jauna piedāvā šo iespēju iegādāties internetā. Ir kādas atšķirības drošuma ziņā?
Tā viennozīmīgi es domāju, ka to tā īsti nevar pateikt. Es pat drīzāk teiktu, ka tās vietas, kas ir jaunas, veidojušās cilvēkam, varbūt nav tik riskantas no tādām drošības dēļ, vai jūs saņemsiet vai nesaņemsiet preci, bet tā problēma ir, ka, protams, ka viņa internetu vietnes nav tik labi izstrādātas, varbūt kā to veikalu, kas jau iepriekš tirko internetā, un jums tur būs ļoti grūti izvēlēties sev nepieciešamo preci, jo tai varbūt nebūs šis nepieciešamais, tāds gana detalizēts apraksts, no kā cilvēks to var izvēlēties. Un tā rezultātā faktiski var nākties vairākas reizes sūtīt preci atpakaļ. Kaut gan, no informācijas, kas manā rīcībā, vairāk tomēr, man liekas, par atteikumu tiesībām mēs redzam tomēr citu. Tos, kas ir vienmēr strādājuši ar distances tirdzniecību, iespējams cilvēki šos veikalus, kas jaunveidojušies, varbūt mazāk izmanto tās distances tiesības atteikumu, varbūt arī netiek norādīta vienmēr šī informācija par atteikumu tiesībām. Tas būtu tad vēl jāvērtē.
Kādas būtu tās galvenās lietas, kas jāņem vērā, lai veiksmīgi veiktu pirkumu internetā?
Galvenās lietas, kas jāņem vērā, veicot iepirkumu internetā, ir patiešām tas, ka kad interneta tirdzniecība ir sarežģītāka, jo jums ir jāizvēlās ekrānā tas, ko jūs esat varbūt pieraduši veikalā aptaustīt, un jūs arī neredzat, no kā jūs pērkat. Tāpēc arī cilvēkiem jāveic ļoti rūpīgi izpēte šajā jomā. Pirmais noteikti ir šī te komersanta juridiskā persona, no kuras jūs pērkat, un vai tā ir juridiskā persona, jo, ja jūs pirksiet no fiziskās personas, tad cilvēkam patērētāja tiesība aizsardzības likums nevarēs palīdzēt, jo tas nepiemērojas tādās situācijās. Svarīgi arī konstatēt, vai jūs maksājat tai pašai personai, no kuras veikala jūs pērkat. Jo arī tādas situācijas mums ir, ka ir it kā pirkts vienā veikalā, bet maksāts citam, un tad faktiski vairs tā izsekot īsti, kāds tad ir bijis darījums, nav iespējams. Tāpat cilvēkam noteikti rūpīgi vajag iepazīties ar šo te preces aprakstu, izvēlēties to preci, ko cilvēks vēlās, un arī izvēlēties varbūt pēc iespējas pēc drošāku maksāšanas līdzekli. Un kā drošākais līdzeklis internetbankā, ja maksā priekšapmaksu, viennozīmīgi ir atzīta tomēr kredītkarte, jo šajā gadījumā ir vēl papildus aizsardzības līdzekļi. Tā kā, nu, es teiktu diezgan droši, ka krāpnieku internetveikalā jums nekad kredītkartes maksājuma iespējas nebūs. Un tāpēc tas ir arī viens tāds labs veids, kā cilvēkiem pašiem sevi pasargāt, ja ir iespējams nemaksāt šīs 100% priekšapmaksas. Tomēr varbūt tādā gadījumā izvēlēties to maksu saņemot preci, ja tas, protams, ir iespējams, jo tieši krāpnieciskos internetveiklos vienmēr būs prasīta 100% priekšapmaksa. Tā kā tā arī var būt viena no tiem riska faktoriem.
Ir kādas pazīmes, kā noteikt šādu krāpniecisku vietni?
Nu, galvenās pazīmes būs tas, ka jums visticamāk būs ļoti grūti atrast juridisko personu šajā mājas lapā. Varbūt tā lapa izskatīsies tāda nesevišķi kārtīgi izstrādāta, bet tas arī nevienmēr, protams, tā būs tikpat labi. Varbūt arī labi izstrādāt mājaslapa, nu, tā kā cilvēki bieži vien salīdzināšanai izmanto šos salīdzināšanas portālus, tad arī varētu būt tas, ka šis te veikals parādās kā viens no lētākajiem, jo tieši tas ir arī veids, kā viņi šos patērētājs atrod. Tāpēc arī tādām lētām cenām īpaši vajadzētu tomēr pasakot, kādas tirgū ir cenas, lai saprastu, vai tas nav pārāk labi, lai būtu ticami. Un līdz ar to pakļautu sevi riskam.
Bet šāda klāja krāpniecība, cik tas ir izplatīts pie mums?
Jautājums, ko nozīmē izplatīts, teiksim, pagājušā gadā tieši pandēmijas laikā, ja nemaldos, bija kādi 4-5 veikali mums Latvijā, par vienu no tiem bija vairāk kā 400 sūdzības, tad principā visi tie cilvēki arī šo savu naudiņu zaudēja. Nu, es teiktu, ka pagājušā gadā tas bija, nu, manuprāt, iekš Latvijas izmēriem tas ir diezgan daudz. Un nu, gan daudz, gan liels summas cilvēku šajos veikalos pazaudē.
Bet šī gada laikā cilvēku prasme iepirkties internetā, kā ir mainījusies? Ir uzlabojusies?
Nu, grūti jau mums tā novērtēt, tad pētījumi nekādi nav veikti, vai cilvēku prasme ir uzlabojusies, bet nu, tā es neredzētu, ka tās problēmas īpaši mazinātos, tomēr mēs joprojām redzam, ka cilvēki izvēlās pēc cenas pamatā, varbūt ne tik daudz pēc internetveikala vārda vai kā cita. Tā kā es teiktu, ka tomēr nu, vismaz daļēji cilvēki tomēr iekrīt uz tiem pašiem vecajiem āķiem, kādi ir bijuši iepriekš. Tā kā, es domāju, ir daļa cilvēku, kas varbūt drīzāk ir uzsākuši šobrīd savu ceļu distanci tirdzniecībā un tāpēc tomēr vēl nepārzina, kā pareizi izvēlēties veikalu un preci.